Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Obezita je dnes považována za závažné chronické onemocnění, které má dokonce svůj vlastní kód v mezinárodní klasifikaci nemocí. Zvyšuje kardiovaskulární morbiditu, mortalitu, riziko metabolických onemocnění i onkologických chorob. Může být ale pro pacienty i pro lékaře citlivým tématem, ať už z důvodu stigmatizace, možného pocitu studu, případně estetického, kulturního nebo generačního náhledu na tento zdravotní problém. Se zvyšující se prevalencí obezity a rozšiřujícími se možnostmi její léčby je pro lékaře v primární péči důležité zvládat komunikaci s pacienty ohledně obezity. Jak na to? Jsme se zeptali paní doktorky Barbory Doležalové z endokrinologické ambulance Intendia klinika v Chrudimi. Dobrý den, paní doktorko, moc vás tu vítám.
Dobrý den, já vám děkuji za pozvání.
Na začátku bych se vás zeptala, jak vůbec zahájit komunikaci s pacientem o obezitě. Je vhodné pacienty při kontrolách pravidelně vážit a ptát se jich na jejich tělesnou hmotnost?
Já bych řekla, že je vhodné pacienty vážit. Je to i vlastně součástí vyšetření. Ptát se jich na hmotnost považuji za naprosto nevhodné, protože to, co se dozvíte, často neodpovídá skutečnosti.
A měl by v případě obezity lékař otevřít rozhovor o jejím řešení?
Za mnou chodí dva typy pacientů. První přijdou právě kvůli tomu a začnou s tím sami. To je o hodně jednodušší situace. Ale myslím, že je vhodné upozornit pacienta na to, že vidím, že jeho hmotnost není v pořádku a třeba se ho zeptat, jestli toto téma chce otevřít, jestli přemýšlel o řešení. Ono, když máte ty pacienty dlouhodobé, což lékaři v primární péči mají, tak taky vidíte, jak se ta jeho hmotnost vyvíjí. A upřímně řečeno je jednodušší mu říct, vidím, že odposledně jste přibral 5 kilo, než vidím, že za posledních 20 let jste přibral 50 kilo, protože to se vám bude řešit daleko hůř. Takže nějakým neúplně útočným způsobem otevřít to téma samozřejmě není nic špatného.
A co bývá impulzem k zahájení takového rozhovoru?
Často je to právě vývoj hmotnosti od poslední kontroly. A to právě je důvodem, proč je nutné pacienty vážit na samozřejmě ověřené váze. Protože když se spolehnete jenom na ten jejich údaj, tak vám nikdy ta čísla nevyjdou. Já si vždycky sleduju vývoj hmotnosti a ne vždycky tím toho člověka úplně chci trápit. Kolikrát to sleduju právě proto, aby nebyly úbytky, ale vlastně všechny pacienty vážím a když vidím, že ten trend není dobrý, tak ho na to upozorním. Řeknu třeba, víte, že jste přibrala 3 kila odposledně a nemyslím tím nic špatného.
Jak na to pacienti reagují na otevření tohoto tématu?
To hned vidíte. Buď se jakoby stáhnou do sebe, nebo začne takový ten kolotoč důvodů, anebo řeknou, je, to jsem překvapená. Nebo překvapený. Takže podle toho už se potom chytíte a můžete v tom rozhovoru pokračovat.
A na co je potřeba se pacienta v souvislosti s obezitou vyptat?
Když máte pacienta, který je vlastně vaším pacientem, buď to v primární péči, nebo protože už ho sledujete pro jiné onemocnění, tak se ho moc vyptávat nepotřebujete. Obezita potom je takovým vlastně dílkem v té skládačce toho, s čím se ten který člověk léčí.
K léčbě obezity je potřeba pacienta motivovat. Jak si s tím poradit? Je potřeba pacientovi předestřít všechna rizika spojená s obezitou nebo naopak výhody redukce hmotnosti?
Já myslím, že lepší je motivovat pacienta těmi výhodami a vlastně zjistit, jestli vůbec téma obezity chce řešit. Jestli chce řešit tu obezitu jako takovou, protože jedna věc je si povídat o tom, jak bychom chtěli zhubnout a druhá věc je zhubnout. A myslím si, že v ordinaci lékaře není na to první moc času. Takže když někdo jako by se snažil a tak, tak ať se klidně snaží, ale nás do toho nezatahuje, protože my lékaři bychom tady měli být od toho, abychom s tím tomu pacientovi prostě doporučili pokud možno co nejzaručenější postup k tomu, jak opravdu zhubnout.
Je vhodné označovat obezitu za nemoc před pacientem?
Světová zdravotnická organizace si myslí, že to je nemoc, takže proč ne? A má to i svou výhodu, protože to, že je to nemoc, bylo rozhodnuto na základě toho, že obezita opravdu souvisí se spoustou dalších nemocí. O tom nikdo nepochybuje, že třeba diabetes druhého typu je nemoc. A ví se, že obezita k ním vede, je jimi doprovázená a taky se ví, že ne všichni rozvinou obezitu v obezitogenním prostředí. Takže proto je to považováno za nemoc. Myslím, že z pozice pacienta je to poměrně dost výhodné, protože nemoc neznamená vinu, neznamená selhání, neznamená ztracenou životní příležitost a podobně. A to si často naši pacienti s obezitou spojují. A to je taky důvod, proč je obezita takové bolavé téma. Uvědomte si, že třeba o diabetu druhého typu neděláme žádné takovéhle okolky. Řekneme mu, prostě máte hyperglykemii a je potřeba s tím něco udělat. Tečka. A když řekneme, máte 120 kilo a je potřeba s tím něco udělat, tak potom jako další krok je přisunutí krabice papírových kapesníků. Proč je to jiné? Je to nemoc jako nemoc v podstatě.
A je vhodné zaměřit se i na tělesný vzhled a sebevědomí pacienta?
A to se od toho nedá odpojit. Já mám třeba pacientky, krásné mladé ženy, které akorát, že mají prostě poměrně výraznou obezitu. Ale víte, jak to je? Někdo to umí nosit. Koupí se nádherné oblečení, které nevím úplně přesně, kde sežene, ale přijde vystylovaný a ta žena mi třeba řekne, vůbec se do mě nenavážejte kvůli obezitě, protože já to prostě odmítám řešit. A řeknu, fajn, tak až byste třeba jednoho dne chtěla, tak můžeme. A nebo jí řeknu, no ale tím, že byste pár kilo zhubla, byste prospěla svému zdraví, ale rozhodně byste nebyla méně pěkná, než jste teď. Vemte si, jakou máte výhodu v tom, že se o sebe dokážete starat, i když máte spoustu kil navíc. A to já vůbec nespochybňuju a to já jako obdivuju a opravdu to obdivuju. Takže někdy prostě jde o to, že ten člověk má jenom takovou skořápku, kterou ve skutečnosti nehájí obezitu, ale hájí podle mého svoji mentální integritu, kdy nechce čelit neúspěchu. A nechce čelit potenciálnímu zklamání. A to si myslím, že je to, proč jsou ty rozhovory o obezitě takové na tenkém ledě.
Prvním krokem v léčbě obezity je úprava životního stylu. Je vhodné doporučovat postupné cíle, postupný úbytek váhy nebo rovnou výsledný cíl, výslednou hodnotu?
Já si myslím, že obezita se životním stylem souvisí, ať chceme nebo nechceme. I když to nazveme nemocí, tak se to od životního stylu prostě odpojit nedá. Na druhou stranu, postupy, které jsou založeny na změnách životního stylu, známe asi 100 let. Od té doby, co je obezita problém. Umíme pacientům doporučit všechno možné od různých pohybových aktivit, přiměřených, nepřiměřených, postupných, náhlých a tak dále. To děláme. A výsledkem je, že 60% populace má nadváhu nebo obezitu. Je to důležité, ale dosud se nezdá, že by to vedlo k nějakému výsledku. Pojďme se na to podívat. Prostě optikou toho, kam jsme se dostali. My umíme všem poradit s jídlem. Výsledkem je, že máme čím dál tím víc obézních lidí. Asi to děláme špatně.
Dnes jsou k dispozici nové, bezpečnější, účinnější možnosti farmakoterapie obezity. V jaké fázi pokusu o snížení hmotnosti je třeba farmakoterapii doporučit?
Moc krásně se ptáte na fázi pokusu. Pacienti s obezitou, někteří nikdy neskoušeli zubnout. Prostě se dívají na své tělo a berou to fatálně. Někdy to nechají dospět opravdu do neuvěřitelných prostě rozměrů. A ti mají jednu jedinou výhodu. Jejich pokus první v současné době může být relativně velmi úspěšný, pokud se k němu přidá farmakoterapie. Farmakoterapie, jak je asi všeobecně známo, má některé účinky, které ten pacient na sobě hned ucítí. A to je omezení chuti k jídlu, v podstatě odstranění pocitu hladu, a zpomalení žaludku, takže vám stačí velmi malá porce a přijde ten signál, už nejes. Farmakoterapie obezity jde ale daleko za tohle. má velký hormonální účinek, který vaše tělo naučí, co dělat s energií, jak ji prostě spotřebovat, jak neukládat další tukové zásoby a naopak nějaké tukové zásoby mobilizovat. To je efekt, který s tím anorexigením nemá nic společného a který právě způsobuje to, že farmakoterapie je daleko, daleko účinnější než lifestyleové programy. Funguje trochu jinak a s trošku jinou dynamikou a to je dobré jako vědět, než to doporučíte pacientovi, ale i když to dopředu nevíte, tak už jenom pozorováním těch svých pacientů tohle zjistíte.
Je dobré pacientovi tento mechanismus účinku vysvětlit?
Něco jim vysvětlím, protože to na sobě ucítí a já vlastně chci, abychom to co nejvíc využili ku prospěchu toho pacienta. Ještě ale musím říct, že jsem nekomentovala ty pokusy. Mluvila jsem jenom o lidech, kteří vlastně nikdy neskoušeli zhubnout. Máme ale také fůru pacientů, kteří se s obezitou opravdu potýkají celoživotně a mají za sebou spoustu pokusů, které většinou skončily takzvaným jojo efektem. To znamená, že něco zhubnete a potom zase v určitém časovém horizontu přiberete, protože váš mozek zapojí takzvanou metabolickou adaptaci a způsobem, který je ve skutečnosti, bych řekla, úplně zločinný, vás dostane na vaši nejvyšší dosaženou tělesnou hmotnost anebo ještě na dni. Takže pokud jde o tyhle ty pokusy, pokud jde o pacienty, kteří skutečně umí zhubnout, ale nejsou schopni to udržet, tak s těmi si myslím, že nemáme páchat další takový pokus. Protože pokud to nedoprovodíme tou hormonální farmakoterapií, tak to je odsouzené k úplně stejnému nezdaru jako všechny ty pokusy předtím. A ještě bychom si jako lékaři měli být vědomi toho, že při tom zhubnutí pacient ztratí nějakou tukovou hmotu, ale pravděpodobně i nějaké, i když to udělá nejlíp, malé množství hmoty svalové a malé množství hmoty kostní. Ale to, co v rámci toho jojo efektu přibere, je téměř výhradně tuk. Takže ten jeho bazální metabolický obrat, ta jeho metabolická laťka se těmi pokusy neustále zvyšuje a ono pak už není vůbec schopný ji přeskočit. Takže já už nepovoluji žádný další pokus, na který bych se já dívala, no to už vůbec ne. A pokud ten člověk chce po řadě neúspěšných pokusů mě zapojit do léčby svojí obezity, tak musí akceptovat to, že na to musíme jít úplně jinak.
V takovém případě ale si bude muset připlatit, jak komunikovat nebo jak pracovat s informací o ceně léčby.
Cenu léčby je potřeba komunikovat věcně, otevřeně, nepřikrašlovat to a hlavně nechat na pacientovi, aby rozhodnul, jak chce investovat do svého vlastního zdraví.
Jak s pacientem mluvit o cestě podávání?
Že se to píchá jednou týdně. Takhle mu to řeknu. Prostě se to píchá jednou týdně. Je to daleko efektivnější než cokoliv, co jsme tady měli a má to podobný efekt jako bariatrická chirurgie a řeknu mu, o tom jsme se tady bavili už mnohokrát, to nechcete.
Jak upozornit na možné nežádoucí účinky?
Nežádoucí účinky léčby takzvanými inkretíny jsou většinou vystupňovanými účinky žádoucími. To znamená, může to být pocit na zvracení nebo pocit plnosti, pocit, že vůbec nemáte chuť na jídlo a podobně. Tyto pocity hodně souvisejí s dávkou. Proto se tyto léky takzvaně titrují, to znamená postupně se navyšuje dávka. A to postupné navyšování dávky je proto, aby právě nebyly tyhle nežádoucí účinky a aby pacient postupně našel dávku, která mu dobře funguje, kterou přitom dobře snáší a nemusí to být úplně nutně ta nejvyšší rovná se nejdražší, protože nám jde taky o to, abychom ty lidi mohli na té léčbě co nejdéle udržet, což znamená, že to pro ně musí být ufinancovatelné. A pak někdy řeknu, ano, vy se s tím teď necítíte úplně nejlépe, ale můžeme trošku pracovat s tou dávkou toho léku. A ze zkušenosti bych řekla, že lidi, kteří mají aspoň nějaké tyhle ty vedlejší účinky, zase na druhou stranu mají i tu léčebnou odpověď. Existuje malé množství takzvaných non-respondérů, kterým ta léčba vůbec nevadí, ale zase je to nezhubné. Takže většinou jim řeknu, když to vydržíte a když to prostě nevzdáte na samém začátku, tak na konci se můžete těšit na opravdu výrazný úbytek na váze, protože to na vás funguje.
Zmínila jste délku léčby. Jak odpovídat na otázky pacienta o potřebné délce terapie?
Já se jich většinou zeptám, kolik let mají problém s nadváhou nebo obezitou. A odpověď toho pacienta často je v řádu desítek let. A říkám, no, tak vidíte.
Jak často je třeba pacienty léčené pro obezitu kontrolovat?
To je velké téma, řekla bych, ne zdravotní, ale zdravotnické. A pokud mu nasadím inkretíny, to znamená analoga GLP-1 receptoru, anebo kombinovaný analog receptoru pro GLP-1 a GIP, tak s tím nejsou spojené žádné povinné kontroly laboratorní. Ty léky jsou proteinové a neodbourávají se ani jaterním, ani ledvinovým metabolismem, ale nějakým obecným katabolismem proteinu. Takže nemusíme dělat bezpečnostní kontroly, jako třeba funkce ledvin nebo funkce jater. Ale pokud ten člověk zhubne, řekněme, 15% a víc té své výchozí tělesné hmotnosti, tak je dobré se zamyslet nad nějakým nutričním screeningem, protože to už jsme téměř právě v řádu efektu té metabolické chirurgie a měli bychom tomu člověku nabídnout nějakou protislužbu v rámci toho jeho úspěchu, aby se nestalo, že trpí nedostatkem železa nebo některého vitamínu nebo proteinu samozřejmě. Takže laboratorní kontroly bych řekla až jako v návaznosti na velký úbytek na váze. Jinak samozřejmě můžete kontrolovat toho pacienta, jak často chcete, ale řekněme si to takhle, já neznám žádnou volnou ambulanci. Všechny ambulance, ať už praktiků nebo specialistů, které já znám, jsou narvané k prasknutí. A pokud toto začneme dělat jako standard, že ten člověk bude chodit třeba každý měsíc, tak nebudeme dělat nic jiného, to si prostě nemůžeme dovolit.
Je dobré sledované parametry individualizovat? Body mass index, tělesnou hmotnost, obvod pasu, složení těla?
Vy asi myslíte, jestli je dobré individualizovat ty cílové hodnoty? Určitě, to prostě je nutné. Já bych řekla, že ze studií třeba s těmi léky na hubnutí v podstatě víme, jak to predikovat, co říct dopředu. Pravděpodobně ubydete 3 kila za měsíc. Často těm pacientům, když mají za sebou ty svoje pokusy předchozí, říkám, asi to bude trochu pomalejší, než by to bylo třeba s nějakou restriktivní dietou, ale zase ten úbytek hmotnosti na farmakoterapii trvá daleko déle. Většina těch dietních nebo lifestyleových programů má prostě maximum efektu po 6 měsících a pak už se to většinou moc nehne. Farmakoterapie funguje opravdu úplně z hlediska toho časového rozložení úplně jinak. Ten člověk na začátku mu přijde, že to není úplně nejrychlejší, ale když hubnete 8, 10, 12 měsíců v kuse, tak nemůžete zhubnout 10 kilo za měsíc, to byste na konci zanikla. Takže i to já jim třeba jako vysvětlu, že to prostě bude trochu jiný zážitek, tak je na začátku je malá ta dávka a tak dále. Takže ano, individuálně, ta farmakoterapie málo kdy vede k nějakému prostě průlomovému hubnutí, a tím, že to tomu člověku právě funguje déle, než je připravený, tak ti lidé jsou potom jako nadšení a já ve skutečnosti jsem jim ty cíle přestala dávat a počkám, co mi řeknou. Někdy jim řeknu, víte, až mi napíšete, že chcete další recept, tak už budete úplný expert v oboru. Někdy je to na začátku komplikované, že ti lidé mají poměrně málo informací, a vlastně spoléhají, nebo celé to jako roztočí informace, které já jim podám. A to mě trochu mrzí, protože by bylo lepší, kdyby měli informace z nějakého svého nezávislého zdroje. Ale pro pacienty získat takové informace není úplně jednoduché, protože to většinou bere jako reklama na léky a to se tady nepovoluje. Ale řeknu jim, až si to budete aplikovat 4 týdny, tak už budete vědět přesně, jaká je reakce toho vašeho těla. A to mi nějakým způsobem sdělíte, třeba mi to napíšete do mailu a já už vám to potom opravdu ušiju na míru a budeme řešit jenom problémy, které máte. Nebudeme řešit úplně všechny nežádoucí účinky, ale určitě mě zajímají vaše vedlejší účinky, ty já prostě anglicky řečeno zadresuju, nějak vám to přizpůsobím tak, abyste s tím byl nebo byla spokojena.
A je vhodné kontrolovat záznam jídelníčku a pohybové aktivity pacienta?
Já zásadně odmítám číst jakékoliv záznamy jídelníčku, protože si myslím, že za ten obrovský čas, který tomu musím věnovat, z toho vlastně není žádný závěr. A myslím, že od toho je nutriční terapeut nebo specialista pro výživu. část jenom zdravotnických zařízení má takovou službu vůbec nasmlouvanou, takže pokud pacient chce, aby se někdo zabýval jeho jídelníčkem, tak si myslím, že by za to měl zaplatit. A kromě toho, pokud vůbec uvažujete o kontrole jídelníčku, tak bych chtěla říct, že nejefektivnější je, když se to ten pacient píše do nějaké elektronické aplikace, která rovnou objektivně jak si vyhodnocuje nutriční hodnoty, a nebo si jídelníček pacienti fotí a pak právě to některé aplikace umí zpracovat i z těch fotografií, což částečně obchází riziko špatného zadání hmotnosti toho jídla. Ne vždycky to mají ti pacienti zvážené a ne vždycky si správně myslí, kolik to opravdu váží.
A jak reagovat na zjevné výmluvy pacientů? Třeba, že měli rodinnou oslavu, náročné stresové období, tak?
Já jim řeknu, že jim neumím pomoct ani s rodinnými oslavami. Pokud celá ta rodina se myslí, že jediná správná oslavná metoda je jídlo, tak jim není pomoci, ale umím jim pomoct s tím, aby zhubli. Ale rozhodně tohle prostě neposlouchám a snažím se vlastně konverzaci tohoto typu zkrátit na úplné minimum, protože je to plýtvání mým časem.
Jak reagovat na neúspěch pacienta při snaze o snížení tělesné hmotnosti?
Já bych zase řekla, jak reagovat na neúspěch při farmakoterapii, protože já opravdu nekoučuju žádné jiné ty předchozí pokusy o zhubnutí. A myslím si, že to teda není úplně náplní práce lékaře. Pokud někdo má neúspěch s farmakoterapií, tak je potřeba se velmi, velmi důsledně zabývat tím, abychom přišli na to, proč to nefunguje. Protože vždycky to bude mít nějakou příčinu. Může to být opravdu ta biologická non-responze, ta neodpovídavost na tento typ intervence. Ale samozřejmě, když ten pacient nezhubne tak, jak já bych si představovala, tak se potom snažím i o tu nějakou anamnézu nutriční. Já většinu svých pacientů mám opravdu poměrně dobře vyšetřenou laboratorně, není to pro mě žádná černá skříňka, takže v takovém případě se snažím. To jako vůbec nezlehčuju a je to časově dost náročné, někdy i mentálně. Ale myslím si, že to potom těm pacientům dlužíme, protože tou farmakoterapií oni se opravdu snaží, sami to hradí a já tímto způsobem se snažím i jako vrátit jim jejich investici. Myslím, že to je fér.
Kdyby měl praktický lékař odeslat pacienta k obezitologovi?
V České republice neexistuje odbornost obezitologie, ale existují pracoviště, která se vyprofilovala jako obezitologická. A taková pracoviště ale nejsou dostupná všude a ne všude také jsou hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud má praktický lékař prošlápnutou cestu na takovou obezitologii, tak je to opravdu velké štěstí. A když takové pracoviště není, tak buď to se z vás stane odborník na léčbu obezity, myslím, že pro praktické lékaře to je poměrně dosti praktické zaměření vzhledem k rozšíření. No, nebo máte třeba nějakého kolegu, kterému téma obezity je blízké, je v tom zkušený a domluvíte se na sdílení pacientů a nebo můžete využít i služeb některého nutričního terapeuta a třeba jenom asistovat s tou farmakoterapií. Možnosti určitě jsou.
A ještě na závěr, paní doktorko, jak se zbavit vlastních předsudků v náhledu na pacienta?
A to je asi téma, které je poměrně široké a jde za rámec obezity a řekla bych na to asi toto. Já taky mám témata, která mi vlastně osobně nesedí. Já třeba strašně nerada s pacienty rozebírám trávicí obtíže. Mně to přijde trapné. Ale snažím se, aby to nebylo moc vidět. Ale prostě je to téma, které bych si nikdy dobrovolně nevybrala ani ho neotevřela. Chápu, že řadě lékařů, hlavně těch, kteří sami jsou štíhlí a sportovní, že pro ně prostě je to téma obezity těžké. Že zatím hodně vidí rezervy, které ti lidé mají v tom svém životním stylu. Ale taky já si třeba uvědomuju, že pro ty lidi ty rezervy prostě nejsou úplně využitelné. To, že já vidím rezervy v životě druhého člověka a třeba na ně upozorním, ještě neznamená, že ten člověk opravdu do té své 13. komnaty vstoupí a nakonec z ní úspěšně i vystoupí. Takže pojďme pacienty nesoudit. Myslím, že je dobré nějakým neurážlivým a neosobním způsobem to téma otevřít. Deklarovat svoji ochotu nějak se podílet na té léčbě a někdy prostě nechat pacienta, aby si to rozmyslel do příští schůzky.
Měla jste nějaký neobvyklý případ, který vás v komunikaci o léčbě obezity překvapil nebo poučil?
Mám pacientku, opravdu velmi, bych řekla, úspěšnou, hezkou a upravenou ženu, která mi několikrát řekla, abych se do jejich kilo nenavážela a já jsem to vždycky respektovala. A potom jsem jí navrhla asi před, já nevím, 3/4 rokem, že pokud by přece jenom s tím chtěla něco dělat a že jí to rozhodně nevnucuji, jenom jí říkám, že prostě je možnost, aniž bychom se právě do nekonečna prostě patlali v jejím sedavém zaměstnání, v jejich dvou malých dětech, kterým se úplně úžasně věnuje a v tom, že prostě na sebe není schopná najít jakoby dostatek času na nějaký lifestyleový program. Takže pokud tohle to chce prolomit, takže nabízím farmakoterapii obezity. A na kontrolu přišel úplně jiný člověk. Přišla žena, která byla, myslím, poprvé v životě ve skutečnosti nadšená ze svého těla. A z toho, že dosáhla úspěchu, který předtím si jako ani neplánovala, protože ho považovala za nedosažitelný. Je to prostě konstrukt úspěchu a neúspěchu a vlastně to s obezitou souvisí jenom dost okrajově. A to jsem považovala za úplně úžasné. No nakonec to skončilo, ale ta schůzka skončila jako téměř bych řekla oboustranným pláčem, protože ta paní mi vypravovala, jak se po redukci 15 kilogramů účastnila nějaké rodinné oslavy, kam přišla jakási tetička a úplně na ní nastoupila, že to se asi zbláznila, proč to dělá, že ta farmakoterapie, že, na tom, že o tom četla, že to je nezdravé a jiné prostě tyhle ty bludy, tyhle ty úplné dezinformace. A skončilo to tak, že ta moje pacientka z té rodinné oslavy prostě odešla středem. A mimochodem předesílám, že tam zanechala svého otce, který má 160 kg a naprosto neřešitelný diabetes druhého typu s komplikacemi v 50 letech. A to je jako ve skutečnosti její jako předobraz, takže ona má rozhodně spoustu objektivních důvodů, proč řešit i obezitu. A protože je ve všem ostatním úspěšná, tak se jenom nechtěla topit v neúspěchu. Takže teď máme úspěch, ale musela to obhajovat před členy vlastní rodiny, takhle proti takovému frontálnímu útoku. A mně to přišlo jako strašně dojemné a musím říct, že jsem jí jako úplně vyjádřila svůj největší obdiv a sympatii a v léčbě pokračujeme tetička, netetička.
Paní doktorko, moc děkuju za velmi praktický a lidský náhled na komunikaci s pacienty o léčbě obezity.
Já vám děkuji, že jste se rozhodli tomuto tématu věnovat a přála bych všem, aby opravdu dokázali za sebe víc kily vidět toho člověka a vidět možná jeho 13. komnaty neúspěchu a možná, abychom se všichni snažili z toho tu obezitu konečně vytáhnout.
Moc děkujeme.
Děkuji.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.